sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenyaa kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyeessinu qophii dubartootaati. Keessummaan koo har'aa gorsituu fi leenjistuu haala jireenyaa kan afaan Ingiliziitiin Life Coach jedhamu aadde Su'aad Mukhtar Abdallaati. Namoonni kennaa uumaan argatan akkamitti achi as baasanii hojiirra akka oolchan, dandeettii uumaan isaan badhaase jireenya isaanii keessatti akkamiin akkatti fayyadaman jajjabeessuu irratti gorsa akkasumas dadammaqina kennuudhaan dhaabbata ofii isaanii hundeessanii namoota 100 lakkaa'aman akka tajaajilan dubbatu. Hojiin isaanii biyya keessaa qofa otoo hin ta'in biyyoota gaanfa Afrikaa adda addaa keessattillee hojjetaa jiraachuu Aadde Su'aad nuuf ibsaniiru. Life coach yookaan leenjistummaan haala jireenyaa maal akka ta'e nuuf ibsuudhaan eegalu.
Life coach jechuun egaa jiruun tun beektaa nuti mana barnoota irraa gaafa baanu which is hard skill qabannee baana yookiin
barnootaan beekumsa argatan jechuudha.
Mana barnoota irraa digirii qabannee yookaan whatever qabannee baana which is hard skill. Namni tokko yoo fi mahandisa ta'eetti hard skill isa barbaachisu qabatee ba'a. Ammoo yeroo ammaa kana keessattuu si anaa'uun 21st century maal barbaada? Soft skillii barbaada.
Dandeettiidhuma uumamu waan namni qabu jechuudha.
So life skillii ati kennitu kana laayifii garaagaraa rakkinaa jiruu keessa jiru ijoolleen. Jaarraa kana keessa jirtu hubatanii akkamiin potenshaala isaanii bira gahanii potenshaala isaanii dandeettii isaanii akkamiin beekanii baafataniidha. Saniifuu jiruun kun kophaa isatti yeroo ammaa kana keessattuu biyyoonni guddatan gaa life coach, mentorship jaaniitii warreen si dura jiran warreen si dura hubannoo fi muuxannoo sirra qaban. Deebisanii muuxannoo fi beekumsa isaanii saniin deebisanii karaa sana deemee jiruun akkasu jedhanii ija ati ilaaliniin karaa ati ilaaliniin si agarsiisanii jiruu tanti akka ati tattaafattee bakka kaleessa jirturraa kara fooyyee deemtu gochuun dhagaa.
Isin leenjistummaa yookaan immoo life coach isa jedhu kana attamitti gara kana dhuftan?
Seenaanillee seenaa dheertuudha. Barnoota qofaanii miti of course inclination ni kiyya gaafa mana barnootaa baradhus nama gargaaruu ijoollee waan hubatiin akka isaan hubatan high school maahu gaafan jiru gaafan yuunivarsiitiis baradhu ijoollee naagadii ijoollee waan hubatiin taa'ee akka isaan hubatan gochuudhan jaaladhan ture gaafaan ijoollee. Then achirra dhaabbaddeen koorsiilee short koorsii kennamuutu jira biyyoota adda addaa. Ganna 15 duraan Maleeshiyaa deemee koorsii personal self help waan jedhamu kanarratti akkamiin kennaan qabu yookaan dandeettii qabu kan akkamiin hin baasa jeen koorsii biyya adda addaa deemee especially faan istiitu kanaan beekama Maleeshiyaa, Indoneeshiyaa, Hindiin deemuudhaan koorsiilee adda addaa fudhadheetiin karaa kana kan hin dhufee garuu san qofa osoo hin ta'in waan hin barbaaduuf jecha kitaaba baay'een dubbisee. Asirratti kitaaba baay'ee dubbisuunis muuxannoo kan ka'e muuxannoo nama biraa leenjilee argattuu fi mudannoo jiruu tantee keessattis mudatu kana walirratti godhifi dabalattee you become the best teacher. Barsiisaa qofa osoo hin ta'in jiruu kee keessaa maal jedhama madda jiruu kee keessaa baha onni kee keessaa baha.
Sirriidha fedhii namni tokko nama gargaaruudhaaf keessa isaa jireenya isaa keessa fedhiin yoo jiraate. Ogumaa jaarraa 21ffaa kana keessa jiru irratti hundaa'uudhaan immoo yookaanis immoo barnoota isa ta'uu teeknoloojiin fagaatee deemeera wanti adda addaa immoo waan achi as baasu qaba. Inni isa keessa namaa jiru sana fedhiin jira taanaan isa itti bu'ee garagalchaa jechuudha gara hojiitti fida. Isa kanaan hubadhe ibsa keessanirraa maal barattan isin barnoonni keessan maali?
gaafa duraa kan hin baradhe fayyaadha. Gaafan jeneriikii ta'een fayyaa hin baradhe. Yaa'u piir gruuppii fi kan akkanaatu jira miti. Sanirratti hundaa'etu mana akkuma ijoollee tamiyyuu fedhuma hawaasaatii fi fedha maatiitii fi fedha piir gruuppii jala deemee fayyaa hin baradhe. Garuu gaafa nafa argu ani fayyaa irrattiif arguu hin dandeenye jechuun dandeettiin koo keessi koo akkuma isin jedhe osoo hin deemuu anuma nama gargaaruun arga, anuma nama gorsuun arga. Then karaa sooshaal saayinsiin as deebi'ee sooshooloojiin baradde ati akkuma siin jee ispeeshalii muuxannoon barbaadu kanaa fi beekumsaan barbaadu kanatti dipiloomaa baay'ees nan qabaa niroo linguistik pirogiraamingii waan jedhamu si saayikooloojii haala tokkos jechuun kana kara hedduun deeme. Anyways dabalatuma waan naa ta'u maalitti namana barnoota jechuun sammuu teenya waan baru malee waan sammuu teenya banee. Ati kana qabdu dandeettii qabdu akka ati baastu si godhu bare waan ani baradheen kanan qaba bakka digirii kanan qaba bara maastarsii kanan qaba jeeri inni tokko bakka tokkotti maqaa ifii baasee if kaayuun sin sossoosu sin guddisu akka dhuunfatti sin guddattu akka hawaasatti sin guddattu. So naavigeet godhuu qabda maaliin jaaladhaa ani oolifin maal hojjatan hawaasa kiyya baay'innaan yookaahu. Dabalataan gargaaruu danda'a jettee yoo keessa naavigeet goote then you'll find yourself.
Sirriidha eeyyee barumsi qofaani akkasumatti baratanii yoo hojiirra oolu ta'ee ofumaa ta'a jechuudha. Uumaan kan nu badhaase kennaa keessa keenya jiru fonqolshee baasee isaan deeggaramu yoo ta'e barumsi qofte eeyyee akkuma isin jettan sirriidha. Hojii kana gaafa hojjettanii waajjira mataasaa danda'e qabamoo hojiin keessan kun gaafa hojjettan akka dhuunfaa keessaniitti hojjettu moo akkamiin hojii kana hojjettu?
Alright, gaafii bareeda. Akka namatti hojjeta tokko akka dhuunfaatitti organizationa baneen hojjechaa jira magaalaa Finfinnee keessatti ofiisaan qabaa eeyyaman qabaa organizationoota adda addaa maaliif organizationii keessas rakkinatu jira. Warreen hojjetu kuni nama productivity kan fidus qabu muhii miti. So hubannoon kun baay'ee akka biyyattittis hubannoo haaraa waan ta'eef organizationaafis leenjiinan laaddaa akkasumatti immoo dhuunfaafis leenjiinan laaddaa akkasittiin hojjechaa jira biyya keessatti jechuudha. Biyya alaatitti keessattuu biyyoota East Africa irratti keessattuu wanni jeef biyyoota adda addaatiin laaddaa leenjii kana especially East Africa irratti garuu Kenya, Sudan, Jibuuti, Uganda, East Africa irratti akkuma waliigalatti leenjii kana kennuun hin beekamaa. Organizationoota addunyaa irra jiran jechuun keessattuu China, Malaysia keessatti argamaniifis akka konsultantii ta'een hojjedhaaf.
Maqaan dhaabbata keessanii yookaan organizationii keessanii maal jedhama?
Maqaan dhaabbata keeyyaa Kaffataa Training and Consultancy jedhama. Biyya keessa kan jiru kana jechuun consultancy irratti hojjeta mitiree nama gorsuu fi nama kunuunsuu irratti waan hojjetuu fi training and consultancy organization.
Falaasamni akkasii kun biyya keenya keessatti waan haaraadha. Namoonni tokko tokko achi as baaniiru amma life coach consultant wanti jajjadhu wanta akkasii achi as babba'aa jira. Oguma yookaan hojii keessan kanarraa namoonni maal fayyadamu? Namoota argitanii namoonni dhufanii isin biraa fayyadaman jiru?
Leenjiini yookiin treeningiini by the way namni keenya barnootatti akka hawaasummaatti rakkinni nuti qabnu akkuma of course akkuma Afrikaa guututtuu Ijiptii fi South Africa waan hin ta'in dubbisuu irratti yookaan if kunuunsuu irratti dilas mara nu hojjennu. Istaatistiksiin dubbisuudha. Istaatistiksiin ani waan baay'eetu na hafaa. Ani waan barachuu qabu waan dabalataan beekuu qabutu narraa hafa jennee amanuudha xiqqashoo gabbu'aadha akkuma Afrikaatitti. Biyya keenya keessa immoo yoo dhufne gaafa baranne barnoonni keenya finnee jennee qadaadnee keenya bakka we already completed jennee yaana. But life skill soft skill nu barbaachisa. Mindsetting keenya jijjiiramuu qaba. Aadaan hojii keenyaa. Haalli nuti hojiirratti agarsiisnu productivity keenya jijjiiramuu qaba jennee gateenyee deep inside gaafa hawaasa wajjin haasofitu kaka'umsa argata namni. Kaka'umsi sun garuu kaka'umsa qofa. Treeningiin nama maaliin jaan yeroo baay'ee gaafa leenjii kennu. Leenjii jechuun qurxummii bishaan jala akka barattu gootu. Leenjii jechuun simbirroo samiirra balaliitu akka bishaan daaktu gootu. Garuu waan uumamaan qabdu sana dandeettii ati qabdu san baasuudhaaf nama si gargaarutu si barbaachisa jedheetiin amanaan akkuma filoosofiitti. So gaafa kanaa jedhame namni hedduun rakkina nan qaba jee diyaagunoosiif godheen dhufu beektaa kun akkuma nama mana yaalaa namni kun mana yaalaa deemuudhaaf na dhukkuba rakkinan qabajee amanuu qabaa miti re. Akkuma sanitti ani wantin ani hojjechuu danda'u kanaa oli humni xiyyeetanaa oli jechuun hirmaannan kiyya akka hawaasattis kanaa ol ta'uu qabajee namni amanu nama muraasa especially karaa hawaasa keenyaa gaafa dhufu jechuu kiyya. Hawaasni biraa kan afaan biraa dubbatanii akka ajaa'ibatti hojjetaa jiranis dammaqiinsas nu dura qaban isaan. Amma immoo akka afaan keenyaa kanatti xiqqoo. Amma seenaa jira jechuun markeetis amma seenaa jira afaan kanaan muuxannoodhaan wajjin rakkinni dura nu mudatu kan akkuma isiniin jee ifitti amanuu dhabuudha. Ifitti amannu ani nan danda'a. Hin dandeessa garuu ati qurxummii amma baranuu deemtu miti hin dandeessu batiikan if keessa gaddeebitee maali dandeettiin tiyya. Ammaalitti yooniin hojjatte karamiin yooniin hojjatteen guddachuu danda'a. Akka dhuunfaatittis iskiin. Knowledge, desire.
Muuxannoo beekumsaaf fedhii jechuun
namni muuxannoodhaan malee waan tokko hojjetuu hin danda'u. Muuxannoon sun eessadhaa dhufa yaaliin dhufa. Nan danda'a jettee yaalta yoo hin danda'u jettee immoo yaaltu waan tokko waan ta'eef xiqqoo gaa karasiin rakkinni tokko tokko nama jedha. Akka walii galatti garuu namni jijjiirame ni jira. Of course definitely warra jijjiiraman san keessa ani ganna 15 irraa fudhate ifii kan koo discover godhee keessa seenee ifii koo anumaanumaan tuni ifii koo baree sadarkaa amma jiru kana beekumsaanis haa ta'u galiidhaanis yookiin qabeenyaanis haa ta'u waan bu'aa qabu tokko fiduudhaaf yeroo fudhata. It takes time. If beekuun if hubatuun qaama kan koo kana keessa sammuuti yetana train godhee onnee koo train godhee I can just I have to try. Nan danda'a garuu yaaluun qaba. Amirri hedduun keenya keessattuu dargaggoonni hin dandeenyu jedhanii ibsa kaalanii sammuu isaaniitiin ibsa kaalanii osoonii fi isaanii irra sakaalliin tokko hin jiru. Harkarra sakaalliin hin jiru, miila irra sakaalliin hin jiru garuu sammuu keenya keessa sakaallitu jira. Ani hin danda'u. Ani bakka san gahuu hin danda'u. I can't do waan jedhu kana dhiisisuudhaaf. It takes time. Irreedduun namaa immoo hin jarjara hin sardamna. Waan jarjarruuf drop outiin hin baay'ata. And then saniin booda complaining maaltu dhufaa oo saayinsiin kun hin hojjetu yookaan personal health yookaan personal development hin hojjetu jedhanii generalize godhanii warreen haasa'anis ni jiranii warreen kunis immoo dadammaqiinsa namatti uumuu qofa malee furmaanni biraa hin jiru. Furmaata alaa eegu yeroo baay'ee gaafa ati leenjii kennitee fi akkas godhi akkana godhi jecheen namoota muraasa namoonni dhugumaan wanni kun na fayyada yooniin hojjatte nan jijjiirama jedhanii warri hojjatanii baadhee even malkaayi miiliyoona irra ta'anis jiru bakka aana. Warreen leenjiin kun jijjiirte keessa ani duwwaarraan jalqabe ani maatiin kiyya maatii dinas mara waa qabdu miti osumaan kufuu osumaan ka'u bakka kana iddoo kana gahee so namoonni baay'een irraa jijjiiramanii jiranis itti jijjiiramaa jiranis but it takes time. Jijjiiramni waan yeroo fudhatuuf.
Sirriidha. Namoonni attamiin isin arganii dargaggoota isa ta'u nama guddaa isa ta'u namoonni gargaarsa wayii barbaadu ofii isaaniitiif furmaata fiduu dadhabu wayii yaadu fiixaan baasuu dadhabu sanaaf gargaarsa barbaadu. Aksasiin akkasii immoo biyyoota alaa keessa baay'een jiraachuu danda'a biyya keenya keessa garuu jiraachuu dhiisuu mala attamiin isin arganii gara keessan dhufu namoonni.
Of course ani egaa mataa kootitti marsaa hawaasummaa irratti nan jira. So Advoctar Official peejiin kiyyees jira. Peejii kiyyeessan irratti postingudha. Waan hawaasa fayyadu ani waan hin beeku beekumsa karaa hin danda'uun yuutuubiinis dabarsaatiin jira. Akkasumatti tiktookii fi feesbuukiinis kan dabalataa garuu amma akka magaalaa Finfinneetittis leenjii kennina yeroo baay'ee leenjii. Jechuun annaawansi gooneeti leenjii kennina. Even qaama dhimmi ilaalu amma maali akka hawaasa keenyatti gargaarsa gahaa ta'e argachaa hin jiru. Namni gargaarsiisa barbaachisa. Akkuma eenyu barreessan tokko maal jaa sammuu rakkina uumteen furmaata fiduu hin dandeessu jaa. So sammuu rakkina san uumteen furmaata fiduu hin dandeessu. So you need a help. Gargaarsa barbaachisa. Nama si gargaarutu si barbaachisa. Akka gaa akkuma walii galatti garuu socho'aawwanni jiramu magaalaa Finfinnee keessatti baay'inaan socho'aa jira malee jechuun which is East Africa irraa kan deebi'e jechuu kooti. Ammoo gaa bakka adda addaatittis leenjii ni qopheessina. Magaalaa Finfinneetis magaalaalee adda addaatis amma gaa kuni hojii kiyya qofaa miti jeeti namanaan jechuun hojii warroota qaamni dhimmi kun nu hunda laala. if it is not me, then who do you think jal kabiani? You only fi ani jal kabu ba, then you to jal kaba. If it is not now, then when? You only fi amma motau ba, you jal kabne ron sa sirin kana. Namoni sagaliti yetan sidagan warin kode furachu barbadan hawasni Kenya damma kensi sambar barbadsta hawasni Kenya barnoni adda balatani barbadsti life skill training in nu barbadsta jenneyo amanne walibira dabanne khara juru mana to kujaru hawasa Kenya kana jaru dirkama la mumma ti jeyin aman
tole kana amma fakkenya fi namota yero gorsa kennitan yo mutanno fi kesan irada battani namota tero dubattan yero gorsitan hamma namota hagamitu argama yero tokko esattole tikabam
it depends dikin amma fakkenya fanyoni fi transformation fi du barbadi gafan lenji kenno transformation gafan fi du barbadi fakkenya intensity turban tokof gana masati torbarajel kabne hanga galgala saati torbati tilinjiga fakeni no tijir torban tokof especially paradigm shift yakani wolle fiddu tole akka bakka batakim tuti barbadu to jirami irati yefate kani chojettu to jira suni maximum isani na mafurta mana mafurta mi ol barbadu ilinjinken ammo akana ka usayet makaka omso manjirami ti usayet makani to hamma kuma sadihi even gafa millennium holistically ne almost namukuma kudan akasitu arangama it depends akuma targeting kenya targeting kenya yoni fi transformational want of fi duarbane nama murasa ratit yefane namota nisuni fa kenya business skill whatever but a yojratan entrepreneurship yobrabaden follow gocha geota le even kanura fudatan hinjira yachun hamma isan like nijrami ti gafa risata ko hinden dey sedi tiga dilakistu you have to train yachun suuta akaini goblan sa kunchi mugochu qabda
ade suad muktar abdalla ibsan kenitanif maqawr dofto takenya neddu galatoma
kun kopi muzikati Kopi muzika kuni sambata fi dilbata sagale amerikan saganta fan oromora kan sini darbura kopi kana kan sini yesu an kan morolat kopi kana ke tatti sirbowan artistota oromotifi kan ne brotini si sirbaman sini yesu sena sani si darbine darbine sini timna kopi kenyara sirba abu jelleke yellema jebun jelkamna gojif boranni obula ta fajirtan kopi muzika sagale amerika saganta fan oromoda esini diato asasa 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 sagale jirakilen zon bugatu yatu enyu bate kanaka kisa kalbe fatu kalbe fatu dagge fatu asasa 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 sagale jirakilen zon bugatu yatu sirri fate kanada yesa marar fatu marar fatu marar I'm Watu jira watu yele yo sange tauni dangani mo litte mal gona chilimi Fagirtan sagale America saganta afan oromo rakane simi garbu qopi annamanna muzika sirba ummata sidama daggefanna kayo kimbol jira johannes bakale tokkicha da ibe gosoota keenyaa qophiin dhannamanna muuziqaa har'aaf jennee qopheessine kan nama raawwata torban muuziqaalee biraatiin amma walitti deebinuuti bakka jirtanitti fayyaata nagaatti bula kan bakka dumaroodha.
Kennaa dabaree kooti naafisoo gamaa kooti dubartiin hin geerartu buqqaa garaashee keessa geerarsaan hin baafattu gumigaa yoo dhowere siqqee labsi baasere yoon geerare maal qaba keessa koo taarii qaba qomoo koo rakkoo qaba huccuu waan hundaa qabu deegee harka namaa laala saba koo guddicha koo kana kaadu kumni koo dhagaa igeerarsa koo. Leenca dulloome taane kan ilkaan irraa dhume hayyuu doofa'ee taane kan dubbiin harkaa dhume goota hidhame taane kan ari'een kaakkamne. Kana laallatte gadheen gandaanuu dhaalte yartuun biyyaanuu baafte kana gubee na waada jiruudha maqaaf jirra jireenya maalii jirra lafa abbaa horii bite nu qilleensarra jirra dilbii tuulanneen qabnu dhibbisnee mooraan qabnu qonnaadhaa waliin baane daldaluuf humnaan qabnu dalaguuf carraa dhabne taa'uus konkoodaa dhabne hinduuneef jirraa jenna lubbuu gaaddisan qabne.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaatii. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.